danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Minsk qrupu həmsədirləri gələn həftə Moskvada toplanacaqlar. İran prezidenti beynəlxalq aləmlə danışıqları rədd edir. Mütəxəssislərin fikrincə insan alverinin qurbanı olan azərbaycanlıların çoxu gəncəlidir. Bugün İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyevanın toyudur. İndi də ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri gələn həftə Moskvada toplanacaqlar. Onların bölgəyə son səfərin nəticələrini müzakirə edəcəkləri güman olunur. Qarabağ məsələsinin Rusiyada 8-ci sammitinin gündəliyinə salınmasının nə xeyri var? Arifə Kazımova danışır.
Mayın 2-sində və 3-ündə Moskvada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərinin növbəti görüşü gözlənilir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bu barədə jurnalistlərə məlumat versə də detallara varmayıb. Ancaq həmsədirlərin mayın əvvəllərində regiona bir daha səfər edəcəyi barədə məlumatlar hələ Amerikalı həmsədir Steven Mann-in Bakıya ötən həftə sonu səfər ərəfəsində yayılmışdı. Onun Fransalı həmkarı Bernard Fassi Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, hər üç həmsədir aprel səfərlərinin yekunlarını müzakirə etmək üçün Moskvada toplaşacaq. Bundan sonra onların yenidən bölgəyə səfəri gözlənilir. Həmin səfər prezidentlərin ehtimal edilən növbəti görüşünə hazırlıq olacaq. Hələlik həmin görüşün vaxtı məlum deyil. Bunu Bernard Fassi demişdi. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser isə bu fikirdədir ki, həmsədirlərin bölgəyə səfərlərində məqsəd Praqa prosesini qoruyub saxlamaq, Rambuye uğursuzluğundan sonra danışıqlara impuls verməkdir. Həmsədirlər çox aydın şəkildə deyiblər ki, bu il münaqişənin həlli üçün imkan pəncərəsidir. Onlar bu imkandan istifadə etməyə çalışırlar. Əgər bu il irəliləyişə nail olmasalar, yaxın gələcəkdə uğur qazanmağın çox çətin olacağından narahatdırlar. Əslində, həmsədirlərə müzakirə etdikləri prinsiplər prezidentlərin Rambuye görüşünə təqdim olunmuşdu. Onlar hələ də tərəflərin həmin prinsiplərə razılığını almaq istəyirlər. Yəni, hazırda ortada heç də tam fərqli ideyalar yoxdur. Ola bilsin ki, həmsədirlər kompromisə nail olmaq üçün həmin prinsiplərə yüngül düzəliş etməyə çalışırlar.
Working with in the past, but maybe trying to make some small adjustments to try to bridge a compromise.
Sabin Fraser bu ilin iyulunda Sankt-Peterburqda Böyük Səkkizliyin sammitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də gündəliyə salınmasını müsbət hal adlandırır. Çünki Cənubi Qafqazdan kənarda bu münaqişə ilə maraqlanan dünya liderlərinin sayı elə də çox deyil. Mən inanmıram ki, bu sammitdə hansısa yeni ideya ortaya çıxacaq. Sadəcə münaqişənin yüksək səviyyəli görüşün müzakirəsinə çıxarılması bir çox ölkə liderlərinin diqqətini çəkəcək. Beynəlxalq böhran qrupunun Cənubi Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraser belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
İran prezidenti Mahmud Əhməd Neşad beynəlxalq aləmlə danışıqları rədd edib. O deyib ki, əvvəl İranın nüvə proqramına haqqı tanınmalıdır. Amerika da İranın dünənki təklifini rədd edir. İran deyirdi ki, nüvə obyektlərinin yoxlanmasına icazə verər, amma əgər məsələ geri BMT Təhlükəsizlik Şurasından Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə qaytarılsa.
Ağ evin sözçüsü Blaine Reismeyer deyir ki, İranın təklifi Amerikanın mövqeyini dəyişməyib. İran hökuməti nüvə ambisiyalarından imtina eləməlidir. Reismeyer onu da qeyd eləyir ki, Amerika BMT Təhlükəsizlik Şurasında bir az da irəli getmək fikrindədir. Amerika da, Avropa da elə qətnamənin qəbul olunmasını istəyir ki, İrandan şuranın da, agentliyin də tələblərini yerinə yetirməyi hüquqi şəkildə tələb eləsin. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ötən həftədə təkrarlayıb ki, İranın nüvə proqramına haqqı var. Nüvə texnologiyasına nail olmaq indi bütün İranlıların, qocanın da, cavanın da, kişinin də, qadının da, uşağın da arzusudur. Siz İranın nüvə fəaliyyətini müdafiə edən səsi burdaca eşidə bilərsiniz. Qulaq asın. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Colin Powell İranın sanksiyaları qəbul eləməyə hazır olduğunu güman eləyir. Britaniyanın ITV telekanalına müsahibəsində Powell deyib.
It seems to me the Iranians have.
Mənə elə gəlir ki, İran bu məsələni çox diqqətlə nəzərdən keçirib. Qərara gəlib ki, sanksiyalarla üzləşməli olsa da irəli getsin və belə çıxır ki, o istənilən sanksiyanı qəbul etməyə hazırdır. Mən İranlıların fikirlərini oxumaq niyyətində deyiləm, amma məncə sanksiyalar menyusu məhdud ola bilər. Yəni Təhlükəsizlik Şurasından keçəcək sanksiyalar ola bilər. İran əmin eləyir ki, nüvə proqramını silah istehsalı məqsədi ilə yox, enerji üçün inkişaf elətdirir. Amma Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramlarının bütün aspektləri barədə açıq olmadığını deyib, məsələni Təhlükəsizlik Şurasına verib.
Colin Powell müsahibəsində İraqdan da danışıb, deyib ki, o müharibədən əvvəl İraqa daha çox hərbçi göndərilməsini istəyib, amma onun istəyi yerinə yetirilməyib. Powell bildirib ki, hərbçilərin sayı barədə fikrini əsas qüvvələrdən olan General Tommy Franks də, Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld də, Prezidentə də deyib.
I have always been one who favored a larger military.
Mən həmişə İraqa daha çox hərbçi göndərilməsinin tərəfdarı olmuşam. Bu gözlənilməyən hadisələrə hazır olmaq üçündür. Bağdadda hökumət devriləndən sonra dağılmış institutlar oldu. Nazirliklər yandırıldı. Mən bir neçə dəfə dedim ki, o vaxt olanların qarşısını almaq üçün lazımi qədər qüvvə yoxdur. Dedim ki, biz olanlara görə məsuliyyət daşıyırıq. Çünki hökuməti, rejimi sən devirirsənsə, ölkəyə görə məsuliyyətidir. Məsuliyyətli də sən olursan. Colin Powell. New Yorkda isə minlərlə müharibə lehdarı miting yürüş keçirib. Aksiya iştirakçıları İraqdakı qüvvələrin təcili çıxarılmasını tələb ediblər. Onların arasında məşhur Hollywood ulduzları da olub. Oscar sahibi Susan Sarandon, oğullarını İraqda itirənlərdən Cindy Sheehan, Jesse Jackson. Jackson kütləyə müraciətində deyib.
This war choice is not just tactically wrong. It is morally wrong.
Bu müharibə tək taktiki səhv yox, həm də mənəvi cəhətdən səhvdir. Bizi aldadıblar, bizi güdüblər. Biz həyatımızı, pulumuzu, ləyaqətimizi itirmişik. Başqa yola getmək vaxtıdır. New Yorkda Manhattan tərəfdə keçən yürüş sakit olub, kimsə tutulmayıb. Dünən həftəlik radio müraciətində Amerika prezidenti George Bush İraqda daimi hökumətin qurulmasını alqışlayıb, amma qabaqda hələ çox itkili günlərin olacağını deyib. Bu ay İraqda ilin başqa aylarına nisbətən daha çox əskər, 70 Amerikalı əskər həlak olub. Mütəxəssislər deyirlər ki, insan əlverinin qurbanı olan azərbaycanlıların çoxu gəncəlidir. Əlver qurbanları cinsi zorakılığa məruz qalmaqdan başqa təcrübi əməliyyatlara cəlb olunurlar. Gəncədən Səadət Akif qızını dinləyək.
Azərbaycanda insan əlverinə daha çox Gəncə regionunda yaşayanlar məruz qalır. Bu sözləri Gəncə Polis İdarəsinin əməkdaşları ilə keçirilən müşavirədə deyən Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədr müavini Vəfa Salihin fikrincə, buna əsas səbəb bu bölgədə kişi miqrantların çoxluq təşkil etməsidir.
Və başsız qalan ailələrdə sosial problemləri daha da qabarır və demək ki, traktörlər bu ailələrə müəyyən psixoloji hücumlar edə bilirlər.
Vəfa Salih deyir ki, insan əlverinin qurbanı olan qadınlar təkcə cinsi istismara və daxili orqanların transplantasiyasına məruz qalmır. Onlardan həm də gizli laboratoriyalarda təcrübə vəsaiti kimi istifadə edilir.
Bu yaxına bizə Azərbaycan qadını verilibdi. O Türkiyədən göndərdib bizə. Onun bədənində cərrahi əməliyyat apardılar 3 dəfə. Bədənində günü-günə şişmə gedir və qəribə ləkələr əmələ gəlir. Və bizə bir dənə məlumat deyil, çoxdur belə məlumatlar. Fransada Azərbaycan qadınlarının üzərində laboratoriyalarda müxtəlif işlər gedir.
Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin Cinayət Axtarışı Şöbəsinin rəhbəri Çingiz Hüseynov isə dedi ki, 2005-ci ildə 9 insan əlverçisi məsuliyyətə cəlb olunub. Ciddi faktlar aşkara çıxarmışıq. Məsələn, Gəncəbasar regionundan olan bir qadın 13 yaşında qızı 3 ölkənin sərhədindən yol çantasında keçiribmiş. Deyən cənab Hüseynov hazırda insan əlveri ilə bağlı 2 fakt üzrə araşdırma apardıqlarını bildirdi. Gəncədən həm də tranzit kimi istifadə olunur deyən Təmiz Dünya Təşkilatının nümayəndəsi Vəfa Salihin sözlərinə görə insan əlverçiləri qurbanlarını Türkiyə aparmaq üçün Gəncə Naxçıvan təyyarə reysindən vaxtaşırı istifadə edirlər. Gəncə polisləri də ictimaiyyət arasında maarifləndirmə işinin gücləndirilməsini, insan əlverinin potensial qurbanları olan qadınların ilk növbədə işlə təmin olunmasının vacibliyini söylədilər. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Sudan hökuməti Darfurla bağlı sülh planını qəbul eləyir. Sudan hökumətinin danışıqlardakı nümayəndəsi Nigeriyada müzakirələrdən sonra belə deyib. Qiyamçılar məsələyə münasibətlərini hələ bildirməyiblər, cavab günün sonuna gözlənir. Amma qiyamçıların bir neçə lideri təkliflə bağlı narazılıqlarını artıq bildirib. Afrika Birliyinin təklifi Sudan hökumətinə meyilli qiyamçıları silahı yerə qoymağa, döyüşçüləri hökumət qüvvələrinin tərkibinə keçməyə çağırır. Təklif həm də hakimiyyətin, sərvətin Sudan hökuməti ilə Darfur arasında bölüşdürülməsi planını nəzərdə tutur. Darfur münaqişəsi 3 ildir davam edir. Münaqişə 10 minlərlə adamın ölümünə, 2 milyondan çox adamın evsiz qalmasına səbəb olub. Nepalda həftələrdə davam edən aksiyalardan sonra yeni baş nazir təyin olunub. Giri Jayaprasad nazir kimi and içib Maoistləri danışığa çağırıb. 2 gün əvvəl Nepalda son 4 ildə ilk dəfə parlamentin iclası keçirilib. Nümayişlər Kral Gyanendranı parlamenti çağırmağa məcbur edib. Bugünkü qəzetlər daha çox İlham Əliyevin Amerikaya səfərini şərh eləyir. Politoloqlardan bəziləri Azərbaycan prezidentinin İran-Amerika məsələsində düzgün mövqe tutduğunu deyir. Vəfa Quluzadə isə müharibə vəziyyətinə hazır olmağı, xəstəxanalara qaydaya salıb qan toplamağı məsləhət görür. Qəzetlərin xülasəsini Arifə Kazımova çatdıracaq.
Bazar günü çıxan rəsmi qəzetlər əsasən Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərinə, bu səfər zamanı keçirdiyi görüşlərə yer ayırıb. Azərbaycan və Xalq qəzetləri həmin görüşlərdə səslənmiş bəyanatları dərc edib. Belə ki, ABŞ Prezidenti George Bush İlham Əliyevlə görüşdən sonra deyib ki, o İran probleminin dinc və diplomatik yolla həllini tərəfdardır. İlham Əliyev isə Vaşinqtonda Xarici Əlaqələr Şurasında çıxışı zamanı demişdi ki, Azərbaycan İrana qarşı hər hansı hərbi əməliyyatlara dəstək verməyəcək. Müxalifət qəzetləri Azadlıq və Yeni Müsavat da daha çox bu səfəri şərh edən yazılar dərc eləyib. Yeni Müsavat qəzetində Məmmədov soyadlı müxbir Bushla İlham Əliyevin İran bazarlığı baş tutmayıb, onlar məsələdə həmrəylik nümayiş etdirməyiblər başlıqlı məqalədə yazır. Hər halda Bushun Əliyevlə İran məsələsində tam anlaşma əldə edə bilmədiyi ortadadır. Əliyev açıq şəkildə bu məsələdə ABŞ-ın yanında olmaq istəmir. Çox güman ki, Əliyev İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Bakıya yaxın günlərdə edəcəyi səfər zamanı nə hərbi, nə də siyasi müstəvidə ABŞ-ın yanında olmadığını ona da anladacaq. Yeni Müsavat qəzetində Elşad Paşasoy Bush-Əliyev görüşünə dair ekspert şərhlərini də toplayıb, politoloq Vəfa Quluzadənin fikrincə Prezident İlham Əliyev hazırda İran məsələsində düzgün mövqe tutub. Onun mövqeyi həm ABŞ, həm də İranı təmin edir. Vəziyyət müharibə həddinə çatarsa, Azərbaycan hakimiyyəti xalqı necə qorumaq barədə düşünməlidir. Radiasiya əleyhinə xəstəxanalar hazırlanmalı, çoxlu qan almalıdır. Bunu politoloq Vəfa Quluzadə deyir. Xalq qəzetində Əli Qismət Bədəlovun seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun IFES-in Azərbaycan üzrə direktoru Daniel Blessington-la müsahibəsi dərc olunub. Cənab Blessington ümidvar olduğunu bildirir ki, təkrar seçkilər normal keçiriləcək və mayın 13-də səs verəcək vətəndaşların iradəsini əks etdirəcək. Xalq qəzeti Azərtacın xüsusi müxbiri Əsgər Əliyevin Parisdən verdiyi xəbəri dərc eləyib. Məlumatda deyilir ki, Maestro Mstislav Rastropoviç Cenevrədə keçirilmiş yığıncaqda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qanda immun çatışmazlığı sindromu AIDS xəstəliyinə qarşı mübarizə proqramının xüsusi nümayəndəsi seçilib. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalını Arifə Kazımova hazırladı.
Və sonda, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qızı Leyla Əliyevanın toyudur. Toy Bakıda Gülüstan Sarayında keçirilir. 20 yaşlı Leyla Əliyeva Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı biznesmen Araz Ağalarovun oğlu 25 yaşlı Emin Ağalarovla ailə qurur. Toy mərasiminə dəvət olunan məşhur ulduzlardan Enrique Iglesiasın, Şadenin, Sting'in adı çəkilir. Rus kütləvi informasiya vasitələrinin yazdığına görə mərasimdə ailənin yalnız yaxın adamları iştirak edəcək. Aşbazlar Rusiyadan dəvət olunub, amma süfrədə əsasən Azərbaycan yeməkləri olacaq. Gənc ailə Moskvada yaşamaq qərarına gəlib. Forbes jurnalının yazdığına görə Emin Ağalarovun atası Araz Ağalarovun 540 milyon doları var. Amma mətbuat Emin Ağalarovun özünün də uğurlu biznesmen olduğunu yazır. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Minsk qrupu həmsədrləri gələn həftə Moskvada toplanırlar. İran prezidenti beynəlxalq aləmlə danışıqları rədd edir. Sudan hökuməti Darfurla bağlı sülh planını qəbul edib. Mütəxəssislərin fikrincə insan alverinin qurbanı olan azərbaycanlıların çoxu gəncəllərdir. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə iz proqramıdır. Bizdən ayrılmayın.
Konay bizim ka